I dag skal vi snakke om valgprognoser og valg i USA.
Som du hører på, så synes jeg riktig. Kristoffer, hvem tror du vinner presidentvalget i USA?
Kan håpe at det Biden som klarer å...
Håper jeg, hvem tror du?
Nei, helt ærlig så tror jeg at Biden skal klare det denne gangen.
Hvor sikker du da, i prosent?
Det har jeg ikke så lyst til å uttale noe om,
synes jeg. Nei, ok.
Jeg tror... hovedgrunn da, hvis jeg skulle sagt til at jeg ville satt Biden på et stode foran. Så vidt jeg har skjønt, så har de har gjort mange flere målinger i de statene som kanskje, eller som hadde mye å si i 2016 da. I Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania. Wisconsin, Michigan og Pennsylvania, så har de gjort mange flere målinger i år enn de gjorde i 2016, så de har i hvert fall mer sikre på hvordan det kommer til å gå den.
Ja, så du stoler på en måte mer på, eller du tenker at de hva skal jeg si, meningsmålingsfeilene som ble gjort sist, at de ikke blir gjort om igjen?
Ja, eller man har i hvert fall mer informasjon da. Man kan jo ha gjort de samme feilene på nytt, men man har i hvert fall mer informasjon enn man hadde sist.
Ja. Ja, velkommen hit, Kristoffer, til Sannsynligvis viktig, og i dag skal vi snakke om valgprognoser, og vi skal snakke mye om Nate Silver sin prognosemodell i USA. Men først må vi bare si hvem du er. Jeg vet veldig godt hvem du er.
Ja, jeg heter Kristoffer Helton. Jeg seniorforsker her på NR, og jeg har jobbet her i 4 år nå.
Og i tillegg så har jo vi fusket i valgprognosefaget
det har vi.
Sammen før.
Det har vi. Ja. Vi prøvde oss for 3 år siden. Eller da var jeg første gang jeg fikk lov å være med da. Synes det var veldig gøy å få lov å være med på dette valgprosjektet som da Anders har holdt på med før her på NR.
Ja. Og derfor så kommer vi, og det var litt artig når vi satt oss inn i modellen til Nate Silver, da... Ja, gjenoppdaget vi noen dilemmaer og noen valg som vi tok for 3 år siden. Jeg har vært inne på, det da 538, som hjemmesiden, og jeg har vært inne og sjekket akkurat nå, så det en sannsynlighet på 87% for at Biden vinner, og 13 for at Trump vinner. Og det kan godt an til at det har endret seg litt. Sannsynlig så har det endret seg litt når du hører på den episoden her. Kristoffer, kort, hvis du skal forklare, hva består modellen til Silver av?
Modellen til Silver, den har egentlig 2 hovedkomponenter. Først så det alle meningsmålingene som blir gjort i USA, med en del forskjellige adjustments.
Justeringer.
Altså justeringer, som det heter på norsk. Og så består den av en del fundamentale forhold. Så det på en måte som da økonomi og demografiske variabler. Så det kombinasjonen av disse justerte meningsmålingene med disse fundamentale forholdene, som da gir den siste prediksjonen som de da lager.
Det høres veldig, en fin oppsummering. Og vi kan jo kanskje repetere, altså grunnen til at han Silver begynte med det her var at for en god del år siden så var det vanlig før valg at det var en del meningsmåling som florerte. Det var ingen som tok gjennomsnitt av de en gang. Og det var mye sånne politiske eksperter som synsa i vei i hytt og pine egentlig. Og han Silver, han har hatt mye suksess. Han fikk litt kritikk etter 2016-valget, for da hadde han en sånn 70-30 sannsynlighet, altså 70% sjanse for at Hillary Clinton skulle vinne, og 30 omtrent for at Trump skulle vinne. Men hvorfor er det greit med 30-70? Eller var det greit?
Jeg tror jo at hvis de fleste får et valg, om at de kan de får vinnerlodd med 30% sjanse for å vinne. Så hadde man ikke blitt veldig overrasket hvis man klarte å gå med seieren.
Men det var en fin forklaring. Den For det mange som har sagt at nei, han, siden Hillary ikke vant, så bomma Nate Silver. Men det jo noe med at hvis du sier 30%, så skal du treffe 30% av gangene.
Mm.
Og det har ikke vært så mange presidentvalg.
Nei. Jeg tror bare en sånn magefølelse, så tror jeg egentlig de fleste vil være enige at det er ikke helt rimelig. At hvis det var virkelig 30%, sannsynlig for at Trump skulle vinne, så det ikke så rart at det egentlig skjedde.
Og da var det jo også litt sånn at i 2016 så hadde Silver en del konkurrenter, altså en del aviser og sånt, som også hadde sine egne regnestykker, og noen av de hadde jo 99% sannsynlighet for Hillary Clinton, for eksempel, som ikke var bra. Ja, vi må tilbake til modellen og meningsmålinger. Vi må begynne der. Hva det denne Silver gjør med meningsmålingene? For det er jo kanskje å nevne her at det jo veldig mange flere målinger i USA enn det i et vanlig stortingsvalg i Norge, for eksempel.
Det stemmer. Så på en måte så har Silver både en lettere og vanskeligere jobb enn det vi hadde. Fordi han har veldig mye mer data som han kan bruke.
Og så har han et arkaisk valgsystem som gjør det lettere på en måte også.
Altså, jeg tenker på det
at flertall, at du får alle i en
stat, ja. Ja. Ja, at det ikke er
proporsjonalt valg.
Ja, proporsjonalt valg.
Mm.
Ja, nei, så det han gjør med selve meningsmålingene, det at han lager et på to forskjellige måter, så lager han et vektet snitt av disse målingene. Og da den ene måten, det rett og slett å bare ta et helt vanlig gjennomsnitt, hvor han vekter etter utvalgsstørrelse, altså hvor mange de har spurt i spørreundersøkelsen, og en rating av, eller kvaliteten på det,
meningsmålingsinstituttet.
Ja, det instituttet som da har laget meningsmålingen. De får på en måte sånn graderingssystem, da, hvor du har en karakter fra A til F, tror jeg.
Mm.
Og så kan du, og så på en eller annen måte så vekter de da de beste instituttene høyere enn de dårlige instituttene. Og noen institutter er så dårlige at de ser rett og slett bare bort fra de målingene. Og alt det jo subjektive valg, da.
Men jeg tror det også basert på dataanalyse.
Ja.
Begge deler,
ja,
på en måte.
Ja. Mm. For noen ganger så kan de se at et meningsmålingsinstitutt er nesten et slags piratinstitutt, da, som bare lager tull, egentlig. Så har de også en annen måte å... Så den enkle måten er da bare å ta et gjennomsnitt, hvor du vekter de meningsmålene du tror litt mer på, høyere enn de andre. Og det andre er da hvor de prøver å predikere en trend i målingene. Så det er en sånn trendline-vekting. Så trendmetoden som prøver å se etter en trend i dataen, den litt mer aggressiv, da. Så vidt jeg skjønte, så legger de mer vekt på den metoden nærmere valget.
Ja, og så det ikke, liksom, så prognosen til Silver, hvis den bare bestod av meningsmålinger, da, så gjør han noen justeringer på de også, ikke sant? Det ikke bare at han vekter de, han sier også at denne bommer i gjennomsnitt med 1% og så videre.
Han gjør en rekke justeringer av alle meningsmålingene, og da ser han på i hvert fall tre viktige aspekter, da. Først er det hvor stor andel, altså se på dette, hva er en sannsynlig likely voter, hva kaller
du det? Sannsynlig velge, som sannsynligvis kommer til å stemme, da.
Ja.
Fordi
ja.
I USA så er det liksom et tema at du må registrere deg for å stemme, ja, og det er litt mer lavere valgdeltakelse, for eksempel, da.
Mm. Så man prøver å estimere på en måte hvor stor er egentlig oppslutningen, hvor man kommer til å stemme. Det andre er å se på selve instituttet, om det er en spesifikk institutteffekt. For da er det noen institutter har en tydelig slagside mot den ene eller andre måten, og det kan være på grunn av, det trenger ikke å være altså politisk motivert, men det kan være måten de vekter mot tidligere bestemte tidligere valg for eksempel. Og du har akkurat den samme effekten i Norge hvor visse av meningsmålingsinstituttene har da skjevheter en og den andre veien innenfor forskjellige partier. Mm. Så det for eksempel et av disse instituttene, Rasmussen i USA, de er da kjent for å ha en slagside mot Trump da, så de har alltid litt for høye tall for Trump.
Bra for Trump.
Ja, det bra for Trump, ikke sant? Det de meningsmålingene fra de instituttene gjerne vil trekke fram. Den siste tingen at de også ser på tid til valget da.
Ja, og det var meningsmålinger, men så jo, det så lurt her at hvis det ikke fantes noen meningsmålinger, så klarer allikevel Mr. Silver å lage en prognose, og det fordi han bruker...
Demographics, eller ja. Demografiske variabler.
Ja.
Han på en måte han prøver å låne informasjon da, fra ulike stater. Så hvis du har da en stat som har... man prøver å lage en modell for å predikere hva oppslutningen er i en stat, så da kan du bruke da, man tenker at hvis du har variable, eller hvordan er befolkningen satt sammen, er det unge eller gamle, eller er det hvite eller svarte, eller den type ting, økonomi.
Så for eksempel hvis latinamerikanere stemmer demokratisk, og det har blitt flere latinamerikanere siden sist, så er det...
Ja, så kan man låne informasjon på en måte fra de statene hvor det har gjort mange målinger, og overføre da de samme mønsterne på statene med lite meningsmålinger. Og på den måten prøve å justere seg fram til et bedre bilde på hvor meningsmålingene er akkurat nå. Og da, veldig fascinerende egentlig, han blander da tre ganske forskjellige modeller, som fra en som på en måte er veldig naiv, som rett og slett bare ser på avvike i hver stat fra landsgjennomsnittet, som på en måte er kanskje det mest naive du kan ha, da, som ikke forklarer noe, altså en stats, for eksempel at en stat som New York da vil stemme mye mer demokratisk enn, eller Massachusetts vil stemme mye mer demokratisk enn landsgjennomsnittet. Så hvis det ikke var gjort noen meningsmålinger i Massachusetts, så ville man bare da tatt landsgjennomsnittet og justert det i den historiske retningen som man ser da.
Det er ganske lurt.
Ja. Ja, ikke sant? Og så i andre enden så har han da en modell hvor han blander veldig mange forskjellige demografiske variabler sammen, og kjører, 180 forskjellige regresjonsmodeller, og blander og herjer, og prøver å lage en veldig kompleks modell, og så se på veldig mange modeller da, uten å gjøre noe sånn spesifikt valg. Og så til slutt så blander han da disse... tar han etterslett gjennomsnittet da, regner jeg med, av denne veldig enkle modellen og denne veldig komplekse modellen. Og så får han da et litt bedre bilde på hvordan meningsmålingene egentlig ser ut.
Mm. Og det jo sånn at noen av konkurrentene, eller noen av alternativene, er kanskje økonomer som lager sånne prognosemodeller ut fra bare økonomiske forhold.
Mm.
Og jeg har lest at Silver, han sier at det for mye tro på økonomiske forhold i sånne prognosemodeller. Er du enig i det?
Ja, ved å følge den argumentasjonen at det finnes en prediktiv kraft i disse
økonomiske
forholdene. Mm. Det kan kanskje forklare, eller som han sier da, han tenker at det kan forklare kanskje 30% av variasjonen man ser. Og det jo i seg selv så er det ganske lite, men det ganske nyttig hvis du kan legge det på toppen av noe annet. Hvis du kan kombinere de 30% og legge til noe annet som kanskje forklarer en annen 30%, og du kan komme opp i en total...
På 150% for
eksempel. Ja, eller altså Hvis du kommer opp og klarer å forklare 60 eller 70% da, ved å kombinere forskjellige ting, så jo det selvfølgelig da nyttig. Jeg tror det hans, ja. Hans måte å se det på.
Alle måneder drar. Jeg kom Alle på måneder. Det her med at det nasjonale målinger og delstatsmålinger, det litt det samme når vi for 7 år siden prøvde å predikere kommunevalget i Norge. Mm. Det var også litt samme problemstilling, at vi hadde litt få kommunale målinger, og vi gjorde det bare for noen storbyer da, i Norge. Mm. Men vi hadde ganske mange nasjonale målinger, og da også så vi på en måte avvik mellom Arbeiderpartiets oppslutning i Bergen mot oppslutning på landsbasis. Vi må på usikkerhet, føler jeg. Og det mye usikkerhet her. Så en ting på en måte selve prognosen, kan du si, at det jo valgmenn, det jo 538 valgmenn, det derfor det heter 538. Og Silver ender jo opp med en prognose, la oss si den at Biden får 300 valgmenn og Trump får resten. Men så det jo en sannsynlighet for at det ikke blir sånn, holdt jeg på å si.
Ja.
Og hvor kommer den usikkerheten fra, eller hvordan, ja, har du noe inntrykk av det?
Ja, det jo flere, den usikkerheten kommer jo fra mange forskjellige steder.
Veldig komplisert.
Ja, egentlig. Ja. Først så det jo da om, kan si for meningsmålingene, så det jo om, det feil i meningsmålingene? Kan meningsmålingene være feil den ene eller andre veien? Det andre jo da,
Og både at de kan være feil enkeltvis, men også på en måte ha systematiske...
Ja, systematiske feil. Ja.
På tvers av delstater.
Ja, at det gjerne kan være en slags sånn, ja, en stor kumulativ effekt, hvor du da har kanskje at 5 nærliggende delstater alle går den samme veien. Da får du da plutselig en veldig stor effekt.
Mm. Så man kan for eksempel skyldes en liksom metodisk eller litt dårlig metode hos et institutt, sånn at de gjør den samme. De får ikke med seg hvit arbeiderklasse, for eksempel.
Ja, eller at det kan være spesielle ting som gir den samme effekten i nærliggende områder. Da.
Mm.
Av at hvis covid-19 skulle eksplodere i Midtvesten, så kan du få en effekt av det. Jeg kommer sikkert tilbake igjen til det nå.
Det kommer vi tilbake til.
Den andre tingen jo, som egentlig går på både meningsmålingene og også disse fundamentale forholdene, det dette med tiden. At vi er fortsatt ikke i valget, og det fortsatt usikkert hva som kommer til å skje fram. Altså hva som kommer til å skje innen 17 dager da.
Ikke sant, fordi meningsmålingen de tas nå, men det vi interessert i jo å si hvordan kommer det å gå på valgdagen, og det litt to forskjellige spørsmål.
Ja, så det går jo både da inn i at det usikkerhet rundt meningsmålingen, hvordan de kommer til å se ut, men også at når de bruker disse fundamentale forholdene, da, for eksempel økonomien, så det jo ikke økonomien i dag som viktig. Det jo økonomien på valgdagen som kommer til å ha største effekt, slik at de også må, når de da sier at de bruker økonomiske forhold til å predikere, så bruker de egentlig en prediksjon av de økonomiske forholdene på valgdagen til å predikere.
Nå begynner det å bli veldig avansert,
ja. Ja, så det på en måte en prediksjon innen en prediksjon innen en prediksjon. Så hvis de tar da for eksempel helt feil om hvordan økonomien kommer til å gå på valgdagen, så går det da gærent. Så det også en kilde da, til mer usikkerhet.
Og så har vi må komme til denne formelen, fordi Hans Silver, han bruker en formel. Da skal jeg lese opp den formelen sånn som jeg har.
Ok, ja, flott.
Og det en konstant gange en usikkerhetsindeks gange antall dager igjen til valget opphøyd i en tredjedel. Og da tenkte jeg vi kunne ta litt om den usikkerhetsindeksen først.
Ja. Så denne usikkerhetsindeksen, da, det jo hans forsøk, det noe han innført i år, som et forsøk på å gjøre, ja, for å ta hensyn til den usikkerheten som man egentlig ser da. Og da det egentlig veldig mange ting som går inn i den usikkerheten. Det sånne ting som polarisering i befolkningen og ja, kanskje den viktigste tingen da egentlig covid-19. Og da et av de punktene som går inn i den usikkerhetsfaktoren, det er antall helsides overskrifter i New York Times. Siste, på en eller annen måte målt de siste siste 6 månedene eller et eller annet sånt. Mm. Så når det da hvis det skjer masse ting med...
Når Trump twitterer.
Ja, når Trump twitterer, og du får... Når det da plutselig blir et ledig sete i Høyesterett, og det eksploderer med covid-19 og sånn, så får du da masse... eller mange fler av disse helsides overskriftene. Så da øker mengden nyheter, og da går også den usikkerhetsfaktoren opp da.
Mm. Og det høres jo egentlig fornuftig ut.
Ja.
Det er veldig lurt å bruke, har ikke jeg tenkt på, å bruke avisoverskrifter.
Nei, ikke sant? Det er jo
en voldsomt system da, ja.
Ja, det er jo på en måte umulig å kalibrere denne her verdien riktig.
Så, ja, hva mener du med å kalibrere?
Altså, vite på en måte, vite nøyaktig hvor stor usikkerheten burde være. Så på en måte så er det jo å sikre seg da. Ikke sant? Fordi det letteste, eller det aller letteste, eller aller beste, det hadde jo vært å bare si det er 50-50. Hvis du sier at det er 50-50, da sier du egentlig at du ikke vet noen ting. Da på en måte usikkerheten uendelig stor. Så du kunne jo sagt at usikkerheten er bare veldig, veldig, veldig stor, så vi sier at det er 51% sjanse for Biden og 49% for Trump, og så er vi ferdige. Så det er på en måte umulig å vite helt hvor du skal sette den usikkerheten på en måte.
Du kan se det i ettertid selvfølgelig.
Ja du kan se det i ettertid, men det er også sånn det kan jo være at usikkerheten går... endrer seg over tid, ikke sant? Da er det jo umulig å vite, siden vi bare har en versjon av virkeligheten. På en måte, vi vet jo bare akkurat hva som har skjedd i dag en gang. Så hvis det viser seg at det var veldig mye større usikkerhet i 2020, så er det på en måte umulig å verifisere i ettertid, da.
Ja, ja det er mange, altså selv om det er mye tall og beregninger og formler og sånn her, så er det mange subjektive valg, da. Og de skal snakke om ett av de nå, nemlig, fordi jeg nevnte vi har antall dager igjen, opphøyd i en tredjedel. Og for det første så er det litt sånn at...
Ja, så tredjeroten
av... Tredjeroten for de som er gode på røtter. Men opphøyd i en halv, det vil si kvadratrota da.
Ja.
Ja. Og modellen er vel sånn at jo nærmere du kommer valget, jo mer betyr meningsmålingene.
Ja, jeg sjekket, og i dag... Hvis vi sier at nå er det 17 dager til valget, så i dag så er det sånn ca. 92% versus 8% da. Altså meningsmålinger versus disse her fundamentale.
Demokrati og økonomi,
ja. Ja.
Ja. Og det, så det er litt sånn, hvis det er veldig lenge til valget, så er ikke meningsmålingene så mye informasjon i, men jo nærmere kommer valget, jo mer informativ er det. Det virker jo...
Så nå er det på en måte egentlig bare nesten meningsmålinger. Det er 92% av prediksjonen kommer fra meningsmålingen da, hva de viser.
Ja, og så denne antall dager igjen opphøyd i en tredjedel, det betyr da at usikkerheten går ned jo nærmere valget du kommer, ikke sant?
Mm.
Men en tredjedel, hvor kommer det fra?
Det er jo bare noe man har satt som et subjektivt valg. Ja. Det som er litt interessant er jo at da vi gjorde samme analysen i Norge, så kom vi frem til at opphøyd i en halv, ikke en tredjedel, men en halv, altså bare kvadratroten, det var egentlig en veldig fin modell. Og det viktigste er at det ikke er lineært. Det er ikke slik at usikkerheten blir usikkerheten blir jo mindre over tid. Og hvis det hadde vært sånn at det ble samme reduksjon hver dag, altså det ble en liten reduksjon hver dag, og den reduksjonen var den samme hele tiden, så ville det vært en lineær trend. Men det man ser er at det er ikke lineært, det er mer en sånn kvadratrot eller en tredje rot eller en oppøyd i noe, mm. en eller annen brøk. Så da betyr at du i starten så er det ganske, da er det lite endring i usikkerheten. Og så med en gang du kommer
nærme nok
valget, så går det plutselig veldig fort.
Ja.
Og,
så det liksom når du begynner å nærme deg når innspurten i valgkampen for eksempel?
Eller, ja.
Ja.
Mm. Og det at Silver har da valgt tredje roten i stedet for andre roten, eller kvadratroten, slik vi valgte, at han vil da at det skal gå enda fortere på slutten, altså at det skal gå langsommere i starten og enda fortere på slutten enn det vi valgte. Slik at usikkerheten går først kraftig ned når du kommer nærme nok.
Mm.
Og han vil at det skal være litt nærmere valget enn det vi hadde da i vår modell.
Og det betyr at hvis to dager før valget meningsmålingen er de samme som i dag,
mm.
så vil Biden ha en enda større sjanse for å vinne enn han har i dag.
Ja. Og det interessante bak den, altså hvis man ser på den sannsynligheten over tid, så i hele september så var egentlig meningsmålingene veldig stabile for Biden, eller altså
for begge to.
For begge to. Ja. Så var det veldig stabilt hva som forholdet mellom de. Men på grunn av denne her formelen, som avhenger av antall dager, bare fordi da dagene tikker ned, så blir da usikkerheten mindre. Så selv om forholdet
mellom... Ingenting
har skjedd.
Nei.
Men usikkerheten er blitt litt mindre, så har sannsynligheten for at Biden vinner, den har økt gjennom hele september. Og da har den økt ganske sånn konstant. Du kan se, det er jo bare da egentlig en funksjon av den formelen de har laget. Så da har man sett at, jeg husker ikke, annen hver dag så har han økt med 1 prosentpoeng.
Ja.
Så du kunne på en måte sånn veldig spesifikt se at ja, her går det oppover, rett og slett som en funksjon av de valgene de har tatt. Men sånn som nå da i oktober, så har jo, ja, etter at Trump klarte å få koronaviruset, så ja. Har jo da også det skjedd noe i selve målingen da, at ja, meningsmålingene har begynt å flytte på seg også.
Ja, så da skjer begge ting samtidig, og da kan det, så det ja. For Biden har jo gått fra en sannsynlighet på kanskje 70% til 87% for eksempel, og det er jo ganske stor forskjell.
Mm.
Vi må snakke litt om covid-19 på slutten, så det han Silvi sier er at han har just, han kunne jo bare tatt den modellen han hadde i 2016, og så kjørte han på nytt. Så har han sagt at nei, nå er det så mye usikkerhet at jeg har endret en del på modellen. Og ja, blant annet så har han i modellen, det er så veldig mye detaljer, en effekt av partikongressene, eller altså disse, når presidentkandidatene til demokraterne og republikanerne blir formelt nominert.
Mm.
Og den effekten har han redusert. Så høres det fornuftig ut?
Ja, det høres jo fornuftig ut, det. Jeg tror logikken var at fordi at selve de to kongressene ble veldig nedskalert, da, så kom automatisk effekten til å være mindre.
Men hvor mye skal du justere ned?
Nei, det er jo umulig å... Du tar jo bare et tilfeldig tall ut av...
Ja, tilfeldig er det kanskje ikke.
Nei. Hva skal jeg si? Du gjør det kvalifisert gjett.
Ja.
Dette er guesstimating på høyt nivå.
Guesstimating, ja. Kan du forklare det uttrykket? Hva blir det på norsk, hvis du skal lage et norsk ord?
Gjettimere?
Gjettimere, ja.
Ja, jeg føler at... det skal jeg bruke.
Gjette og estimere. Ja. Mm. Gjettimere, ja.
Det er jo på en måte... Ja, altså han er jo... Denne modellen til Nate Silver er jo en bayesiansk modell.
Som betyr?
Det betyr at han begynner med et slags forklaring... Eller nei, et slags... Han begynner med et gjett.
Et forhåndsgjett?
Ja, et forhåndsgjett. Altså en...
Så det er basert på for eksempel demografi og økonomi, ikke sant?
Ja, mm. Så det er jo det han på en måte kaller det, disse fundamentale forholdene da. Det på en måte skaper, og så kaller han det en prior, eller prior på engelsk.
Ja,
det er
som betyr først, før.
Ja, et første gjett.
Ja.
Et a priori gjett. Eller, det skal da, helst så skal det jo da sammenfatte all information du vet. Och så
och som du men som kanske inte har I hare tal men som du har kunskap om på en eller annan måte.
Ja, på en eller annan måte all kunskap allt du vet om tallene så må du rett og slett gjøre en ekspertvurdering eller på en eller annen måte kvantifisere det til et tall og det ditt første gjett. Og så får du data. Og så gitt da ditt første gjett, så oppdaterer du da gitt dataene så oppdaterer du gjettet ditt og får da en posteriori fordeling eller en a posteriori fordeling.
Som betyr på en måte etter. Etter data eller
ja, etter data.
Og data her nye meningsmålinger ja. For eksempel. Ja. Og ja, og for å gjøre den her covid-19 justeringshistoria kort så er det da masse justeringer som gir en høyere usikkerhet. Og det betyr hvis Silver hadde gjort en sånn ekstrem covid-19 justering så ville vi jo endt opp med at sannsynligheten var 50-50. Altså han kunne sagt ja. Her er det så usikkert at jeg vil ikke legge vekk på noen meningsmålinger, fordi alt I spill. Mm. Det kunne han godt ha gjort med sin gjettimering eller faglige skjønn. Det hadde jo vært helt verdiløst og interessant, men det liksom ekstremt tilfelle da. Da må vi nesten bare vente og se.
Ja, det blir veldig, veldig spennende.
Mm. Jeg tror ikke det blir så spennende, eller?
Nei, eller?
Spennende ettervalg enn ja, om han kommer seg ut av kontoret, han sjefen.
Men, det blir nok spennende I mange måneder fremover.
Det gjør det nok. Jeg har to sånne kontrollspørsmål som pleier å stille gjester her.
Visste at dette var eksamen?
Ja. Og det første, hvis du nå ser tilbake til studiene, og du har jo, det jo lenge, det jo, ja, du har jo studert I, ja. Og tenker på, hva det liksom du har mest nytt da I dag eller
så innenfor statistikk.
Ja, ja. Eller det kunne jo vært et programmeringskurs du har tatt eller noe sånt.
Det på en måte det så mange ting.
Ja, ja.
Så
skal jeg ha et oppfølgingsspørsmål som enda vanskeligere. Hva det viktigste du har lært I livet?
Da har jeg bedre. Ja. Bedre svar for, I hvert fall da. Og kanskje det egentlig henger litt sammen med det jeg tenkte på det forrige spørsmålet,
ja.
At man skal, det veldig viktig å ikke undervurdere tilfeldigheter. Setter man egentlig nok pris på tilfeldighetene I hverdagen? Hvis man egentlig tenker over, ja, tenker over hvor mye tilfeldigheter har å si for livene våre, så kan man bli litt svimmel av det. Så jeg synes at man skal både sette pris på at tilfeldighetene både der og hva vi får fra de. Det svaret mitt.
Ja, men det var et kjempefint svar, og det var jo et svar på det første spørsmålet. Og ja, ja. Hvor hadde vi vært uten tilfeldigheter?
Ja, det litt det. Ja. Så på en eller annen måte prøve å skjønne. På en måte så jo statistikk læren om livet det også.
Det veldig sant. Mm-hmm. Ja, med det så vil jeg takke deg, Kristoffer, for at du kom hit og
Takk for at jeg fikk lov til å komme.